ที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าพระเรวัตได้ออกจาริกเพื่อมุ่งไปยังเมืองพาราณสีขณะที่กำลังเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งท่านก็ถูกพวกโจร4คนจับตัวไปโจรก็ต้องการทรัพย์สมบัติทรัพย์สินแต่หลังจากที่โจรได้ค้นตัวพระเรวัตแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเงินทองสักนิดเลยนะคะเพราะว่าสมณะในพุทธศาสนานั้นจะไม่มีทรัพย์เหมือนชาวโลกเพราะท่านไม่ได้มุ่งหาเงินทองแล้วนะคะต่อมาพระเรวัตได้หาโอกาสแสดงธรรมะหัวหน้าโจรกับลูกน้องอีกคนหนึ่งได้กลับใจเลิกเป็นโจรส่วนอีก2คนนั้นยังพอใจที่จะเป็นโจรต่อไปเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
เอาละหัวหน้าโจรพูดขึ้นพลางถอนหายใจเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องแตกแยกกันหลังจากทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานับ10ปีข้าเสียใจต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้แต่มันเป็นความจำเป็นขอให้เธอทั้งสองเดินตามทางของเธอต่อไปข้ากับปิงคีระก็จะขอเดินตามทางของเราต่อไปขอให้เราแยกทางกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อหัวหน้าโจรผู้กลับใจกล่าวจบเท่านั้นเองเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวกันนั้นสีหะก็กระโดดขึ้นชักดาบออกจากฝักอย่างรวดเร็วเอาปลายจี้ที่คอหอยของหัวหน้าโจรไว้พร้อมๆกันนั้นปลากะก็ชักดาบของตนออกจี้ที่คอหอยของปิ่นคิระเช่นเดียวกันท่านหัวหน้าสีหะกัดฟันพูดออกมาแบบคำรามเราจะแยกทางกันยังไม่ได้และเราจะไม่มีวันแยกทางจากกันเป็นอันขาดถ้าแยกทางกันก็หมายความว่าไม่ข้าพเจ้าหรือท่านจะต้องตายพระเถระจ้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความระทึกใจไม่น้อยเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์จะแปลเปลี่ยนไปในรูปนี้หัวหน้าโจรนั่งนิ่งจ้องดูลูกน้องผู้ทรยศของตนด้วยดวงตาเป็นประกายวาวดูน่ากลัวยิ่งนักเขาทางปากขมุบขมิบจนหนวดกระดิกอยู่คู่หนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยอย่าเล่นบ้าๆแบบนี้เลยสีหะในฐานะหัวหน้าข้าสั่งให้แกเก็บดาบเข้าฝักเดี๋ยวนี้สีหะหัวเราะก้องปากแล้วก็พูดขึ้นอย่างได้ทีว่าเศรษฐะเอ้ยเวลานี้แกไม่ได้เป็นหัวหน้าข้าอีกต่อไปแล้วคำสั่งของแกย่อมไม่มีความหมายสำหรับข้าข้านี่แหละคือหัวหน้าของแกตั้งแต่บัดนี้ไปแกจะต้องฟังคำสั่งของข้าแกจงบอกมาว่าแกจะตัดสินใจเดินทางที่ถูกหรือจะอยู่ในทางที่ผิดต่อไปถ้าแกยังขืนจะเดินตามทางที่ถูกเราก็เป็นศัตรูกันเพราะเมื่อแกไปเป็นคนดีแล้วแกก็จะไปมอบตัวแก่ราชบุรุษแล้วก็กระทำความดีความชอบโดยการพาราชบุรุษมาจับเราเพื่อว่าแกเองจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ถ้าแกจะเดินตามทางผิดของเราต่อไปข้าก็จะไว้ชีวิตแกเมื่อแกให้สัจจะปฏิญาณแบบโจรแก่ข้าว่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองแก่ข้าแล้วข้าก็จะยอมเป็นลูกน้องของแกต่อไปการที่สีหะบังคับให้เศรษฐะให้สัญญาเช่นนี้ก็เพราะเขารู้ดีว่าพวกโจรนั้นถึงแม้จะเร็วสามสักเพียงไหนก็ยังถือคำสัตย์เสมอด้วยชีวิตแต่ถ้าสัจจะปฏิญญาณอย่างใดไปแล้วย่อมรักษาคำพูดแม้ด้วยชีวิตทีเดียวขณะที่เหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นกล่าวคือได้มีเสียงล้อเกวียนบดพื้นดังแว่วจากทางด้านพ้นทางผ่านป่าซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อย เสียงนี้แสดงให้เห็นว่ามีพ่อค้าเกวียนบางคนกำลังนำสินค้าผ่านป่าโดยไม่รู้ว่ามีโจรซุ่มซ่อนอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงเกวียนเท่านั้นสีหะและปาลกะผู้หิวโหยมาหลายวันก็หูผึ่งด้วยความดีใจอย่างสุดขีดที่จะได้ปล้นเพื่อนำเอาอาหารมากินเขาได้ลืมเหตุการณ์เฉพาะหน้าเสียสิ้นเขารีบพระจากเศรษฐะยกดาบคู่มือขึ้นหน้าศีรษะแล้วก็วิ่งออกไปทางถนนเตรียมปล้นพ่อค้าเกวียนทันทีปาลกะเพื่อนของเขาก็พลอยวิ่งตามไปด้วยเศรษฐะและปิ่นคิระต่างรีบลุกขึ้นกระโดดคว้าดาบซึ่งตนโยนทิ้งไปแล้วเอามาถือไว้แล้วก็วิ่งตามสีหะและปาลกะไปอย่างรวดเร็วพระเถระรีบลุกขึ้นมองตามหลังโจรทั้งสี่ไปด้วยความงุนงงเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ข้อที่ท่านวิตกที่สุดก็คือเกรงว่าเสียงเกวียนของพ่อค้าจะทำให้เศรษฐะและปิ่นคิระซึ่งหิวโหยเช่นเดียวกันเปลี่ยนใจไปเข้าข้างสีหะและปาลกะแล้วก็ช่วยกันปล้นพ่อค้าเกวียนอย่างที่เคยกระทำมาเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเถระจึงรีบเดินบุกป่าฝ่าน้ำออกไปยังหนทางเมื่อมาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งริมทางแทนที่จะเห็นโจรทั้งสี่กำลังเข็นฆ่าพ่อค้าเกวียนอย่างที่คาดหมายไว้พระเถระกลับได้พบโจรทั้งสี่กำลังจับคู่ฟันดาบกันอยู่เป็นสองคู่คือสีหะกับเศรษฐะคู่หนึ่งและปาลกะกับปิ่นคิระคู่หนึ่งทั้งสองคู่กำลังต่อสู้กันด้วยเพลงดาบอย่างสุดฝีมือเสียงดาบกระทบกันเสียงดังฉาดฉาดสนั่นป่าส่งประกายไฟวาบวาบออกสู่อากาศไม่ขาดระยะฝ่ายพวกพ่อค้าเกวียนก็คงจะประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันซึ่งอยู่ดีๆก็เกิดมีพวกโจรมาฟันดาบต่อสู้กันเองให้ดูแทนที่จะตรงเข้าปล้นสะดมตนทุกคนจึงเตรียมแต่ชักดาบคู่มือออกมาเตรียมพร้อมและก็ยืนดูการต่อสู้ของพวกโจรด้วยความสนใจยิ่งพระเถระเองสนใจการต่อสู้ระหว่างเศรษฐะกับสีหะเป็นพิเศษเพราะคู่นี้จะเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าจากการสังเกตของท่านในฐานะที่เคยเป็นโจรใช้ดาบมาอย่างช่ำชองท่านก็เห็นได้ว่าเศรษฐะมีฝีมือเชิงดาบเหนือกว่าสีหะมากมายแต่รู้สึกว่าเศรษฐะจะไม่ตั้งใจที่จะต่อสู้จริงๆเพียงแต่ป้องปัดป้องกันตัวเท่านั้นตรงกันข้ามกับสีหะซึ่งต่อสู้อย่างสุดกำลังและฝีมือจึงไม่มีการที่จะออมไม้ออมมือแต่อย่างใดการที่เขาเร่งต่อสู้อย่างดุเดือดนี่เองทำให้เขาอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดตรงกันข้ามกับเศรษฐะซึ่งต่อสู้อย่างใจเย็นพระเถระสังเกตเห็นว่ามีหลายครั้งที่เศรษฐะมีช่องทางพอที่จะเผชิญศึกได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรบางทีการเลี้ยงศัตรูไว้ก็นำความหายนะมาสู่ตนเองมีตอนหนึ่งที่สีหะเปิดช่องให้เศรษฐะจึงทำทีเป็นจ้วงแทงเบาๆและในขณะนั้นคงจะกุมด้ามดาบเบาๆด้วยสีหะจึงป้องกันตัวด้วยการเอาดาบของตนปิดสุดแรงเกิดทำให้ดาบคู่มือของเศรษฐะหลุดจากมือกระเด็นไปตกในระยะไกลต่อจากนั้นการต่อสู้ด้วยดาบกับมือเปล่าก็เริ่มขึ้นสีหะถือดาบย่างสามขุมเข้าหาเศรษฐะด้วยความหวังคราวนี้แกตายแน่เศรษฐะเอ้ยจงตายในหนทางที่ถูกต้องของแกเสียเถิดเขากัดกรามพูดอย่างเกรี้ยวกราดฝ่ายเศรษฐะก็ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเดินถอยหลังไปเรื่อยๆตาจ้องจับอยู่ที่คู่ต่อสู้ไม่กระพริบบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วเพราะเขาต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่าถ้าพลาดพลั้งก็หมายถึงชีวิตพระเถระแทบเผลอตัวอุทานออกมาด้วยความตกใจในเมื่อเห็นเศรษฐะถอยไปสะดุดตอล้มหงายหลังตึงลงไปบนพื้นดินสีหะรีบฉวยโอกาสนั้นพุ่งดาบเข้าหมายแทงยอดอกคู่ต่อสู้ตึงอยู่กับพื้นแต่ในชั่วพริบตานั้นเองเศรษฐะก็ทิ้งกลิ้งตัวหลบอย่างรวดเร็วทำให้ดาบของสีหะพุ่งเสียบพื้นดินจนแน่นถอนไม่ขึ้น ขณะที่สีหะพยายามจะถอนดาบอยู่นั่นเองเศรษฐะก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วส่งเข้าล็อกคอไว้อย่างมั่นคงสีหะพยายามดิ้นสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถจะนำตัวให้หลุดไปได้สีหะเอ้ยเศรษฐะกล่าวขึ้นอย่างได้ทีบัดนี้ถึงทีข้าจะออกคำสั่งกับแกบ้างละแกจงให้สัญญาแบบโจรแกข้าว่าแกจะไปตามทางของแกและปล่อยให้ข้าไปตามทางของข้าอย่างสงบสุขเออข้าให้สัญญาสีหะกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาพอเศรษฐะวางมือเขาก็ล้มถอยลงไปนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่กับพื้นส่วนคู่ปรกะกับปิ่นทิระนั้นปรากฏว่ายังสู้กันอยู่ยังอุตรุดแต่เมื่อเห็นเศรษฐะเดินถือดาบเข้าไปหาปรกะก็โยนดาบทิ้งยอมแพ้ทันทีเศรษฐะได้ช่วยแก้ไขสีหะจนฟื้นขึ้นมาและทั้งสี่ก็อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งพวกพ่อค้าต่างพากันมามุงดูเป็นการใหญ่และเมื่อได้ทราบว่าโจรทั้งสามกำลังหิวโหยก็ได้นำเอาอาหารมาเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญพระเถระพลอยโล่งใจที่เห็นเหตุการณ์สงบลงโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตท่านหัวหน้าสีหะกล่าวขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจใหม่แล้วว่าจะกลับใจเดินตามทางที่ถูกข้าพเจ้าจะขอติดตามไปรับใช้ท่านทุกคนทุกแห่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฝ่ายพวกพ่อค้าเมื่อได้ทราบเรื่องราวของโจรทั้งสี่ตั้งแต่ต้นและเชื่อแน่ว่าโจรทั้งสี่กลับใจได้แน่แล้วก็เกิดความสงสารและเห็นใจเป็นอันมากพระเถระได้ออกปากขอฝากโจรทั้งสี่กับพวกพ่อค้าเพื่อเป็นก้าวแรกในการเดินทางอันถูกต้องโดยให้ทุกคนโกนหนวดโกนเคราเสียให้เรียบร้อยให้นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและให้สมาทานศีลห้าประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาฝ่ายพวกพ่อค้าก็ยินดีที่จะรับโจรทั้งสี่ไว้เป็นลูกมือช่วยในการค้าขายเป็นการฝึกงานใหม่พวกโจรทั้งสี่ก็รับรองอย่างมั่นเหมาะว่าจะรับใช้พ่อค้าและช่วยป้องกันอันตรายจากโจรให้ในที่สุดขบวนเกวียนก็ออกเดินทางต่อไปในขณะที่พระเถระออกเดินทางไปยังทิศทางตรงกันข้ามเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เดินทางมาตลอดวันพระเรวตะเถระก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างขวางมองดูในระยะไกลก็คล้ายกับเกาะที่อยู่กลางทะเลเนื่องจากไม่มีป่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่พอจะพักอาศัยได้พระเถระจึงเข้าไปพักในศาลาพักคนเดินทางซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแห่งนั้นขณะที่พระเถระกำลังนั่งพักผ่อนสำราญอิริยาบถอยู่บนศาลานั่นเองก็มีชายอายุกลางคนคนหนึ่งเดินขึ้นศาลามาพบกับท่านเขายกมือไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าและนางพราหมณ์กำลังตกอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อได้ยินคำว่าทุกข์จากปากของใครก็ตามพระเถระจะเกิดความปิติยินดีทันทีเพราะหน้าที่ของท่านก็คือการช่วยแก้ความทุกข์ให้แก่มนุษย์เปรียบเหมือนเวชการที่ท่องเที่ยวไปเพื่อรักษาโรคตามข่าวนิคมชนบทต่างๆเมื่อได้พบคนป่วยก็ย่อมดีใจที่จะได้ทำการรักษาเยียวยาหรือได้ค่าจ้างมาเลี้ยงชีพอุบาสกท่านกำลังมีทุกข์อะไรหรือโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยอาตมายินดีจะช่วยเหลือพระเถระปลอบท่านผู้เจริญชายผู้มีความทุกข์กล่าวพลางถอนหายใจระบายความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในใจข้าพเจ้ามีบุตรอยู่คนเดียวกำลังอยู่ในวัยหนุ่มอายุย่างเข้า19ฤดูฝนแล้วเขาเป็นที่รักของข้าพเจ้าและนางพราหมณียิ่งกว่าดวงตาเพราะเขาเป็นทายาทผู้สืบสกุลของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าเขาเป็นอะไรไปตระกูลของเราคงจะขาดทุนแน่ๆฉะนั้นเราจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ่านสมณะเมื่อปีกลายนี้เองบุตรของเราได้เกิดความรักใคร่ชอบพอกับนางกุมารีธิดาของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้เองซึ่งมีฐานะตระกูลเสมอกับเราฝ่ายนางกุมารีก็รักบุตรของเราเช่นเดียวกันเท่าที่ข้าพเจ้าทราบทางมารดาบิดาของนางก็ไม่รังเกียจบุตรของเราแต่ประการใดทุกสิ่งทุกอย่างมีท่าทีว่าจะเรียบร้อยลงเอยด้วยดีแต่แล้วเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือเมื่อต้นฤดูเก็บเกี่ยวนี้เองบุตรชายของเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของนาแถบนั้นหลายแห่งได้ออกมาตรวจตาดูนาและเก็บค่าเช่าค่านาของตนแทนเศรษฐีผู้เป็นบิดาเข้ามาด้วยขบวนใหญ่สมเกียรติแห่งเศรษฐีและก็ได้พักอยู่ในหมู่บ้านของเราเป็นเวลา3ราตรีบุตรเศรษฐีได้มาพบนางกุมารีธิดาของพราหมณ์มหาศาลเข้าความงามของนางทำให้ชายหนุ่มบุตรเศรษฐีเกิดความรักขึ้นมาทันทีเขาได้พบพราหมณ์มหาศาลผู้เป็นบิดาเจรจาตกลงอันเป็นการภายในก่อนและได้เสนอให้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากรวมทั้งที่นาหลายแปลงเป็นค่าสินสอดแก่พราหมณ์มหาศาลเพราะความโลภนะครับพราหมณ์มหาศาลได้ตกลงยินยอมแต่โดยดีกำหนดจะทำพิธีวิวาในไม่ช้านี้ท่านอนาคาลิกฝ่ายบุตรของข้าพเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็ตกลงสู่ห้วงมหันตทุกข์ทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันคล้ายกับคนบ้าเขาพยายามแล้วพยายามอีกที่จะไปพบกับคนรักของเขาแต่ไม่ได้โอกาสเพราะพระมหาศาลผู้บิดาได้ขังลูกสาวของตนไว้ภายในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลยจัดให้มีการคุ้มครองรักษาอย่างแข็งแรงมากตอนแรกๆบุตรของเราก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังพราหมณ์มหาศาลบิดาของคนรักอย่างรุนแรงทุกๆวันเขาจะนำดาบคู่มือออกมารับแล้วรับอีกจนอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าแมลงวันบินกระทบคมดาบของเขาก็จะขาดเป็นสองท่อนทีเดียวเราได้พยายามปลอบโยนและชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของการฆ่ามนุษย์จนกระทั่งเขายอมเลิกความคิดนั้นในที่สุดแต่มาบัดนี้ความโกรธเคืองขุ่นแค้นก็ได้กลับกลายเป็นความเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเราต้องตั้งกองอารักขาไว้คอยดูแลเขาตลอดวันตลอดคืนไม่มีสิ่งใดที่เขาพอจะใช้ทำอันตรายแก่ตัวเองได้อยู่ใกล้เขาเป็นอันขาดท่านสมณะท่านมีวิธีใดจะช่วยปลดเครื่องทุกข์แก่บุตรของเราได้หรือไม่ถ้ามีก็ขอได้โปรดช่วยอย่าได้ชักช้าพระเถระจ้องดูพราหมณ์ผู้เป็นทุกข์พระบุตรด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วกล่าวว่าอุบาสกก่อนจะลงมือช่วยบุตรของท่านอาตมาอยากจะทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อจะได้พิจารณาหาทางช่วยเขาและช่วยท่านต่อไปบุตรของท่านเคยได้เรียนศิลปวิทยามาจากอาจารย์สำนักไหนบ้างหรือไม่ท่านสมณะเนื่องจากฐานะทางทรัพย์ของเราไม่ดีพอเราจึงไม่ได้ส่งบุตรไปเรียนในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาเช่นเดียวกับบุตรพราหมณ์มหาศาลและกษัตริย์มหาศาลอื่นๆแต่เราได้ส่งบุตรของเราไปเล่าเรียนในสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อแห่งนครราชคฤห์เป็นเวลาหลายปีเขาเพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาอยู่บ้านเมื่อประมาณ2ปีมานี้เองดีมากพระเถระพูดขึ้นด้วยความหวังถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบุตรของท่านแม้จะยังอยู่ในวัยเยาว์ก็จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ธรรมดาคนมีความรู้มักจะมีความคิดด้วยอาตมาถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าวิธีการช่วยเหลือของอาตมาเป็นการให้ความรู้และความคิดทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงแล้วก็หายทุกข์การให้ความรู้และความคิดแก่ผู้มีความรู้ความคิดเป็นทุนอยู่แล้วได้ผลดีกว่าผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยหลังจากนั้นพระผู้เป็นบิดาก็พาพระเถระไปยังบ้านของตนเมื่อจัดที่ทางให้พระเถระนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าไปในเรือนพูดจาปลอบโยนบุตรและชวนเขาให้ออกมาพบกับพระภิกษุผู้เป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแต่พูดจาเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่ได้ผล บุตรชายไม่ยอมออกมาพบพระเถระเขาบอกว่าเขาไม่มีจิตใจที่อยากจะพบใครทั้งสิ้นเขาอยากจะหนีไปจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ท่านสมณะพระผู้เป็นบิดากลับมารายงานแก่พระเถระบุตรของข้าพเจ้าไม่ยอมออกมาจะทำอย่างไรดีล่ะพระเถระนั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรอาตมาจะลองเข้าไปพบเขาเองว่าแล้วท่านก็เดินเข้าไปในห้องมีพราหมณ์ผู้บิดาเดินตามไปติดๆภาพที่พระเถระเห็นอยู่ข้างหน้าภายใต้แสงประทีปที่สว่างพอประมาณนั้นเป็นภาพของชายหนุ่มผู้มีหน้าตาหม่นหมองด้วยความทุกข์มีร่างกายผ่ายผอมเพราะไม่ยอมบริโภคสิ่งใดมาเป็นเวลานานท่านหยุดยืนแผ่เมตตาจิตแก่เขาพลังเมตตาจิตของท่านกระทบดวงจิตของเขาทำให้เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพระเถระด้วยสายตาอันอ่อนละโหยทุกฝ่ายอยู่ในความเงียบครู่หนึ่งพระเถระจึงพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆว่ากุมารเอ๋ยเวลานี้เจ้าอยากตายเพื่อจะหนีไปที่จากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์นี้ใช่หรือไม่ชายหนุ่มไม่ตอบด้วยวาจาแต่พงกศีรษะรับอาตมาเห็นใจเจ้าพระเถระกล่าวต่อไปและการที่อาตมามาคราวนี้ก็เพื่อจะมาช่วยให้เจ้าได้ตายไปเสียจากโลกนี้คำพูดของพระเถระทำให้พราหมณ์ผู้เป็นบิดาถึงกับสะดุ้งสุดตัวแม้แต่บุตรของเขาซึ่งไม่ค่อยจะแสดงความสนใจในพระภิกษุแปลกหน้านักก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเขาจ้องดูพระเถระด้วยอาการงงงันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นและได้ยินคนสนับสนุนให้เขาตายแทนที่จะห้ามปรามดังคนอื่นๆพระเถระทำงานก้าวแรกสำเร็จแล้วเพราะนั่นเป็นแผนการแรกในการดึงความสนใจของคนป่วยทางจิตของท่านขอได้โปรดเถิดท่านสมณะชายหนุ่มกล่าวพลางยกมือไหว้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้ตายไปที่จากโลกนี้โดยเร็วอย่างสงบสุขเถิดข้าพเจ้าจะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอาตมาจะทำให้เจ้าตายภายในเร็วๆนี้พระเถระกล่าวต่อไปแต่คำพูดของท่านดูเหมือนจะได้ทำให้พราหมณ์ผู้เป็นบิดาเกิดความตกใจกลัวอย่างสุดขีดเขาได้ตรงเข้ามาจับแขนทั้งสองข้างของพระเถระไว้นั่นและพูดระล่ำระลักว่าท่านสมณะนี่ข้าพเจ้าเชิญท่านมาเพื่อช่วยบุตรของข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายไม่ใช่มาทำให้เขาตายท่านเป็นอะไรไปเสียแล้วหรือใจเย็นๆใจเย็นๆอุบาสกใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆพระเถระห้ามเขาจะตายหรือไม่ตายเราก็จะได้รู้กันในไม่ช้าโปรดไว้วางใจอาตมาเถิดพราหมณ์ผู้เป็นบิดาวางมือจากพระเถระถอยไปยืนอยู่ข้างๆตาจ้องดูพระเถระด้วยความวิตกกังวลดูก่อนกุมารพระเถระหันไปพูดกับชายหนุ่มถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องตายสมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เจ้าจะตายอาตมาอยากจะขอสนทนากับเจ้าสักครู่หนึ่งก่อนจะได้หรือไม่ท่านสมณะข้าพเจ้าทนทุกข์ทรมานมานานเต็มทีแล้วถ้าท่านสงสารข้าพเจ้าอยากจะช่วยให้ข้าพเจ้าตายก็ขอได้โปรดทำข้าพเจ้าให้ตายเสียณบัดนี้เถิดอย่าชักช้าอยู่เลยกุมารเอ้ยท่านสวยทุกมหันต์มาหลายวันแล้วเจ้าก็ยังทนได้ช่วงเวลาครู่หนึ่งที่จะสนทนากับอาตมานี้จะทนไม่ได้เชียวหรืออาตมาจะช่วยทำให้เจ้าตายเจ้าจะสละเวลาเพียงเล็กน้อยให้แก่อาตมาเป็นการตอบแทนไม่ได้เลยเชียวหรือชายหนุ่มก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจพูดว่าตกลงท่านสมณะท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดมาข้าพเจ้าจะให้เวลาท่านเล็กน้อยดูก่อนกุมารก่อนจะสนทนากับเจ้าอาตมาจะขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งก่อนขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงบางทีเจ้าอาจจะไม่อยากตอบเพราะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบแต่ก็ขอให้ตอบให้ได้เพราะการถามปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เจ้าตายตามวิธีการของอาตมาท่านจะถามอะไรก็เชิญถามมาได้เลยชายหนุ่มพูดแสดงอาการว่ามีความรำคาญ ในความยืดเยื้อของพระเถระเล็กน้อยอาตมาอยากจะถามว่าการที่เจ้าอยากจะตายในคราวนี้ก็เพื่อจะหนีไปเสียให้พ้นจากความทุกข์ใช่หรือไม
่ใช่
ชายหนุ่มตอบจ้องดูพระเถระเขม็งความตายเป็นทางเดียวเท่านั้นหรือที่จะทำให้เจ้าหนีจากความทุกข์ไปได้หรือหากมีทางอื่นๆอีกข้าพเจ้าไม่ทราบชายหนุ่มผู้พาดลักตอบหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งบางทีอาจจะมีทางอื่นๆอีกก็ได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดข้าพเจ้าจึงเลือกเอาทางตายโปรดทำให้ข้าพเจ้าตายเร็วๆเข้าเถอะท่านสมณะอย่ามาซักไซ้ไล่เลี้ยงข้าพเจ้าให้เสียเวลาอยู่เลยพระเถระสงบจิตแผ่เมตตาแก่เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนกุมารขอให้เจ้าทำใจให้สบายไว้เจ้ากำลังใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้วอาตมาจะขอถามอีกสองสามปัญหาเท่านั้นเจ้าก็จะตายเมื่อกี้นี้เจ้าพูดว่าความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหนีความทุกข์อาจจะเป็นความจริงสำหรับตัวเจ้าเองแต่สำหรับคนอื่นเล่ากุมารความตายของเจ้าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ความตายของเจ้าอาจจะนำความสุขมาสู่เจ้าแต่มันจะนำความสุขมาให้บิดาของเจ้าหรือไม่มันจะนำความสุขมาให้แก่มารดาญาติพี่น้องมิตรสหายของเจ้าหรือไม่ปัญหาข้อสำคัญของพระเถระดูเหมือนจะได้ผลเพราะมันทำให้ชายหนุ่มนิ่งอึ้งเป็นเชิงคิดทันทีดูก่อนกุมารพระเถระพูดต่อไปเจ้าคงจะเริ่มเห็นแล้วว่าความตายของเจ้าแม้จะนำความสุขมาสู่เจ้าแต่มันจะนำความสูญเสียและความทุกข์มหันต์มาสู่มารดาบิดาของเจ้าเพราะเจ้าเป็นบุตรคนเดียวของท่านท่านรักและหวงแหนเจ้าดุจชีวิตหวังจะให้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติดำรงวงตระกูลแต่ถ้าเจ้ามาตายไปเสียท่านจะเป็นทุกข์เพียงใดขอให้เจ้าพิจารณาดูให้ดีอาตมาขอถามต่อไปอีกหน่อยว่าเจ้ารักมารดาบิดาของเจ้าหรือไม
่รักสิ
ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงอ่อยๆยังคงก้มหน้านิ่งถ้าเจ้ารักท่านเจ้าก็ควรจะตอบสนองคุณท่านด้วยการทำให้ท่านมีความสุขถ้ารักท่านแต่กลับทำให้ท่านได้รับความทุกข์จะเชื่อว่ารักท่านอย่างแท้จริงอย่างไรชายหนุ่มไม่ตอบคำถามของพระเถระได้แต่นั่งนิ่งตาจ้องจับพื้นเอามือทั้งสองข้างถูกันไปมาบัดนี้เหตุผลได้เริ่มฉายแสงขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าการฆ่าตัวตายเพื่อเอาตัวรอดคนเดียวทิ้งมารดาบิดาไว้ในห้วงทุกข์ตลอดชาตินั้นเป็นการกระทำด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างน่าเกลียดที่สุดท่านสมณะชายหนุ่มพูดขึ้นในที่สุดถ้าไม่ใช้วิธีตายจะมีวิธีใดอีกหรือไม่ที่จะทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานครั้งนี้มีอย่างแน่นอนกุมารพระเถระตอบยืนยันและอาตมากำลังจะนำเข้าสู่วิธีนั้นแต่ก่อนอื่นอาตมาอยากจะให้เจ้ายืนยันเสียก่อนว่าเจ้าจะไม่หนีทุกข์โดยวิธีฆ่าตัวตายวิธีอื่นมีแน่หรือท่านสมณะเขายังถามด้วยความลังเลใจอ๋อมีแน่อาตมารับรองและเจ้าจะพ้นทุกข์แน่ๆถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้วิธีตายเพื่อหนีทุกข์คำยืนยันของชายหนุ่มแสดงผลออกมาให้เห็นประจักษ์ทันทีทันใดสามผู้เป็นบิดาเกิดความดีใจอย่างสุดขีดตรงเข้าสวมกอดบุตรชายของตนแล้วก็พูดออกมาว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้ากลับใจได้ว่าแล้วก็พระจักบุตรตรงเข้ามากราบแทบเท้าของพระเถระพูดว่าโอ้ท่านสมณะท่านเป็นเทพเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านอย่างสูงสุดไว้ณโอกาสนี้ด้วยหลังจากนั้นพราหมณ์ก็ส่งเสียงตะโกนเรียกภรรยาเข้ามาแจ้งข่าวดีให้ทราบนางพราหมณีดีใจไม่น้อยตรงเข้าสวมกอดลูบหน้าลูบหลังบุตร และกราบแทบเท้าของพระเถระเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนางพราหมณีก็พาบุตรผู้กลับใจไปอาบน้ำชำระกายให้แต่งตัวใหม่แล้วก็ให้รับประทานอาหารพระเถระเฝ้าสังเกตดูภาพอันเต็มไปด้วยความสุขนั้นด้วยความชื่นชมอนุโมทนาเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วพระเถระก็เรียกชายหนุ่มพร้อมทั้งมารดาบิดามานั่งรวมกันแล้วก็เริ่มต้นสั่งสอนตามแบบฉบับของท่านต่อไปพอนั่งลงพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ได้พูดขึ้นเป็นทำนองล้อพระเถระเล่นด้วยความลิงโลดใจว่าโอ้ท่านสมณะที่แรกท่านบอกว่าจะช่วยฆ่าบุตรของข้าพเจ้าให้ตายมิใช่หรือแล้วทำไมท่านถึงไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายไปเล่าทำไมท่านถึงกลับให้เขามีชีวิตอยู่พระเถระยิ้มและตอบว่าอุบาสกท่านไม่รู้ความหมายของอาตมาเมื่ออาตมาพูดว่าจะช่วยฆ่าเขาให้ตายอาตมาหมายความว่าจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์บัดนี้เขาก็ตายจากความทุกข์ไปครึ่งตัวแล้วแต่ยังไม่หมดสิ้นเสียทีเดียวอาตมาจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงต่อไปท่านสมณะมีกลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาอนาคาลิกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยพบมาพราหมณ์ออกปากชมอย่างจริงใจอย่าเพิ่งยกยออาตมาเลยอุบาสกชีวิตคือนิยายเรื่องยาวอันสลับซับซ้อนเมื่อฟังยังไม่จบก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูก่อนกุมารพระเถระหันไปพูดกับชายหนุ่มต่อไปนี้อาตมาจะให้สติธรรมไว้สำหรับสู้กับความทุกข์ในคราวต่อไปชีวิตคือการเดินทางอันยาวนานซึ่งเรารู้แต่อดีตที่ผ่านมาแต่ไม่รู้อนาคตสุขมหันต์และทุกข์อนันต์อาจจะคอยเราอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแห่งหนทางข้างหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่ไม่คาดฝันคนผ่านบางคนย่อมฆ่าคนที่ทำให้ตนเกิดทุกข์บ้างย่อมฆ่าตนเองเพื่อหนีทุกข์บ้างย่อมฆ่าทั้งคนอื่นทั้งตนเองบ้างแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเกิดความทุกข์ย่อมรู้จักฆ่าความทุกข์คนอื่นก็ไม่ฆ่าตัวเองก็ไม่ฆ่ากุมารเอ้ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตก็คือวิชาความรู้ความรู้คือที่พึ่งอันประเสริฐคอยตามเคลื่อนหนุนเราในยามทุกข์ความรู้คือมิตรแท้ซึ่งคอยช่วยเหลือเราในยามสุขและยามทุกข์มิตรภายนอกส่วนมากช่วยเหลือเราเฉพาะในยามสุขในยามทุกข์เขามักจะตีตนออกห่างแต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดเวลาทรัพย์สินภายนอกอาจจะประสบความพินาศต่างๆเพราะโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยเป็นต้นแต่ทรัพย์สมบัติคือความรู้ไม่มีวันจะสูญเสียด้วยภัยใดๆเพราะฉะนั้นความรู้จึงมีค่าควรแก่การแสวงหาดูก่อนกุมารคนในโลกต่างเห็นคุณค่าของความรู้และแสวงหาความรู้กันอยู่ทั่วไปคนที่มีทรัพย์สมบัติมากต่างพยายามส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนยังเมืองไกลเช่นเมืองตักกศิลาเป็นต้นที่ไม่สามารถส่งไปเรียนถึงตักกศิลาก็ขวนขวายส่งไปเรียนตามสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อตามนครต่างๆเช่นพราณสีราชคฤห์สาวัตถีโกสัมพีอุจเชนีเป็นต้นถ้าใครไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาจากสำนักอาจารย์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคนโง่เง่าไร้บุญวาสนากุมารเอ้ยความจริงนั้นวิชาความรู้มีอยู่เต็มโลกมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ในบ้านในเมืองในป่าในน้ำในอากาศในคนในสัตว์ไม่มีที่ใดที่จะปราศจากความรู้บุคคลที่ฉลาดมีปัญญาอาจจะหาความรู้ได้จากทุกคนทุกแห่งทุกเมื่อและกลายเป็นคนมีความรู้เฉลียวฉลาดได้เท่าๆกันหรือดีกว่าคนที่ได้ศึกษามาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเสียอีกถ้าจะพูดกันตามความจริงโลกนี้ทั้งโลกก็คือสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกอันยิ่งใหญ่ทุกสิ่งและทุกคนรวมทั้งตัวเราก็คือตัวความรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือครูทั้งหกที่คอยบอกความรู้ต่างๆแก่เราเหตุการณ์ต่างๆที่ทยอยกันเกิดขึ้นแก่ชีวิตประจำวันของเราก็คือบทเรียนของเรา ดูก่อนกุมารเมื่อโลกทั้งโลกเป็นโรงเรียนเราเกิดมาในโลกก็เท่ากับเป็นนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ของเราก็คือคอยรับบทเรียนที่โรงเรียนโลกจะประสิทธิ์ประสาทให้บทเรียนบางบทอาจจะง่ายเราอาจจะเรียนได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่บทเรียนบางบทก็อาจจะยากเราอาจจะต้องเรียนด้วยความยากลำบากด้วยน้ำตาหรือแม้ด้วยชีวิตนักเรียนบางคนอาจจะชอบเรียนและเลือกบทเรียนแต่บทเรียนง่ายๆที่มีความสนุกสนานแต่นักเรียนพวกนี้เมื่อได้รับบทเรียนยากๆหน่อยก็เกิดความท้อแท้ใจความทุกข์ใจพยายามหนีจากโรงเรียนโดยวิธีฆ่าตัวตายบ้างฆ่าครูผู้ให้บทเรียนนั้นบ้างเขาย่อมจะเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะโง่และสอบตกอยู่ในโรงเรียนโลกตลอดไปกุมารเอ้ยความผิดหวังและความทุกข์ที่เจ้าได้รับในคราวนี้จัดว่าเป็นบทเรียนที่ยากบทหนึ่งที่โรงเรียนโลกให้แก่เจ้าตอนแรกเจ้าคิดจะไปฆ่าครูผู้ให้บทเรียนแก่เจ้าเสียแต่ภายหลังเจ้าก็เลิกความตั้งใจนั้นคิดฆ่าตัวตายแทนเท่ากับคิดจะหนีเตลิดเปิดเปิงไปจากโรงเรียนนั่นเองเวลานี้เจ้ากลับใจใหม่แล้วที่จะอยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไปไม่คิดที่จะฆ่าครูและไม่คิดที่จะฆ่าตนเองเพื่อหนีโรงเรียนอาตมาขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าบทเรียนที่ยากอย่างนี้หรือมากกว่านี้ยังจะมีมาอีกในอนาคตโรงเรียนโลกจะทยอยป้อนบทเรียนที่ยากขึ้นไปโดยลำดับแก่เจ้าแต่ถ้าเจ้าสามารถผ่านบทเรียนบทนี้ไปได้บทต่อๆไปแม้จะยากแสนยากเจ้าก็จะผ่านไปได้อย่างสะดวกสบายฉะนั้นแทนที่จะโกรธแค้นชิงชังพรามมหาศาลผู้ให้บทเรียนครั้งนี้แก่เจ้าเจ้าควรจะขอบใจเขาที่ได้กรุณาให้บทเรียนอันมีค่าแก่เจ้าทำให้เจ้ามีจิตใจเข้มแข็งและฉลาดขึ้นกว่าแต่ก่อนดูก่อนกุมารในระยะแรกๆนี้เจ้าอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่บ้างอันเป็นผลเศษเหลือของความโง่ของเจ้าเองบัดนี้เจ้าฉลาดแล้วรู้ความจริงของโลกแล้วความโง่หายไปแล้วความทุกข์อันเป็นผลของความโง่จะไม่เกิดขึ้นอีกแม้ความทุกข์คราวนี้จะค่อยๆหายไปตามวันเวลาเหมือนละอองน้ำที่เกิดจากลมเมื่อลมไม่มีแล้วละอองน้ำก็จะค่อยๆหายไปเจ้าไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่อดทนคอยทุกข์ก็จะหายไปเองพอพระเถระเทศนาจบชายหนุ่มพร้อมทั้งบิดามารดาก็ก้มลงกราบพระเถระอย่างนอบน้อมเทศนาของท่านจับใจเหลือเกินท่านสมณะชายหนุ่มกล่าวขึ้นถ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เสียแต่แรกข้าพเจ้าก็อาจจะยิ้มต่อบทเรียนบทนี้ได้อย่างชื่นตาแต่นับว่าข้าพเจ้าโชคดีอยู่มากที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้เรืองปัญญาและสามารถเอาตัวรอดพ้นจากมรสุมชีวิตได้ท่านสมณะถามผู้เป็นบิดากล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าท่านเป็นนักบวชในศาสนาไหนบวชอุทิศเพื่อใครหรืออาตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาบวชอุทิศพระบรมศาสดาผู้มีพระนามว่าโคตมะพระเถระตอบเพียงแต่เป็นสาวกยังฉลาดหลักแหลมเพียงเพียงนี้หรือนางพรหมณีพูดขึ้นถ้าเป็นองค์ศาสดาจริงๆจะฉลาดหลักแหลมเพียงเพียงไหนเวลานี้พระศาสดาของท่านอยู่ที่ไหนล่ะท่านสมณะอาตมาได้ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามแห่งกรุงสาวัตถีนครหลวงแห่งโกศลรัฐพระเถระตอบทำอย่างไรเราจึงจะสามารถพบพระองค์และฝากตนเป็นสาวกของพระองค์ได้ล่ะพราหมณ์ผู้เป็นสามีถามพระเถระได้เทศนาเรื่องพระรัตนตรัยให้คนทั้งสามฟังให้เขาประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้สมาทานเบญจศีลและก็อำลาจัดศาลาที่พักคนเดินทางวันรุ่งขึ้น ถ้าผู้เป็นอุบาสกใหม่ในพระพุทธศาสนาได้ไปอาราธนาพระเถระให้ไปรับพระตาหารเช้าและพระเถระก็รับพระตาหารฉลองศรัทธาเขาแล้วก็อนุโมทนาและอำลาเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกต่อไปหลังจากเดินทางรอนแรมมาได้หลายเวลาพระเรวตเถระก็บรรลุถึงนิคมแห่งหนึ่งชื่อโคสานนิคมซึ่งกำลังตกอยู่ในชาตกภัยอันร้ายแรงเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิดฝนแรงทั่วอนาบริเวณแถบนั้นทำให้ข้าวกล้าตายหมดประชาชนชาวนิคมจึงขาดแคลนข้าวบริโภคประสบความอดอยากหิวโหยทำให้เกิดมีโจรร้ายชุกชุมชาวนิคมผู้ไม่มีอาหารจะบริโภคได้ละทิ้งเขตสถานของตนออกไปอยู่ในป่าเที่ยวขุดหากรอยเผือกมันกินเป็นอาหารชาวนิคมผู้ยังมีข้าวเหลือกักตุนไว้บ้างก็มักจะถูกพวกโจรผู้ร้ายร่อนแย่งชิงเอาข้าวไปไม่เว้นแต่ละวันในท่ามกลางความโหดร้ายทารุณต่างๆนั้นมีเศรษฐีผู้ใจบุญคนหนึ่งเห็นความอดอยากของประชาชนแล้วก็เกิดความสงสารจึงให้สร้างโรงทานขึ้นที่ประตูคฤหาสน์ของตนแล้วแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนผู้อดอยากวันละ2เวลาคือเช้ากับเย็นแต่แจกจ่ายให้คนนิดคนละหน่อยขอให้สามารถประทังชีวิตได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นในถิ่นอันแร้งแค้นเช่นนี้พระเถระย่อมรู้ดีว่าการบิณฑบาตตามหมู่บ้านย่อมจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเพราะประชาชนกำลังอดอยากย่อมไม่มีใครปรารถนาจะทำบุญถึงแม้อยากจะทำก็คงไม่มีอะไรจะทำพระเถระจึงเข้าพักในเรือนว่างของชาวบ้านที่อบพยพหนีไปแล้วหลังหนึ่งและได้ไปบิณฑบาตที่โรงทานของเศรษฐีในเวลาเช้าแต่เนื่องจากประชาชนผู้มารับทานมีเป็นจำนวนมากและมีทุกเพศทุกวัยการรับทานจึงเต็มไปด้วยความโกลาหลประชาชนต่างแย่งชิงต่างกัดกันเพื่อจะเข้ารับทานก่อนคนอื่นพระเถระต้องคอยให้ทุกคนได้ส่วนแบ่งของตนก่อนแล้วจึงเข้าไปรับบิณฑบาตภายหลังพอพระเถระบิณฑบาตเสร็จก็ได้เวลาปิดโรงทานพอดีเมื่อนำบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักด้วยตั้งใจจะลงมือฉันพระเถระได้พบชายประหลาดคนหนึ่งนอนสิ้นสติอยู่ที่ที่พักของตนก่อนแล้วข้างๆชายคนนั้นก็มีเด็กชายอายุประมาณ3ขวบคนหนึ่งมีหน้าตาหม่นหมองไม่มีเสื้อผ้าปิดกายรูปร่างผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนั่งร้องไห้อยู่อย่างน่าสงสารเมื่อพระเถระเข้าไปยืนอยู่ภายในบ้านแล้วเด็กคนนั้นก็คลานอย่างระทดระทวยเข้ามากอดขาพระเถระไว้นั่นแล้วพูดพลางร้องไห้ว่าพ่อฉันตายแล้วพ่อฉันตายแล้วมันเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสลดสังเวชใจแก่พระเถระอย่างรุนแรงพระเถระวางบาตรลงแล้วก็เดินไปก้มหน้าพิจารณาดูชายคนนั้นอย่างใกล้ชิดท่านได้พบด้วยความโล่งใจว่าเขายังไม่ตายเพียงแต่สลบสลายไปเท่านั้นพ่อของเจ้ายังไม่ตายดอกหนูเอ้ยพระเถระบอกเด็กน้อยผู้น่าสงสารนั้นแล้วก็จัดแจงเทข้าวออกจากบาตรใส่ฝาบาตรนำเอาบาตรไปตักน้ำจากบ่อเพื่อมาใช้รูปหน้าชายประหลาดคนนั้นเมื่อท่านตักน้ำกลับมาถึงที่พักก็ได้พบว่าเด็กน้อยคนนั้นกำลังบริโภคบิณฑบาตของท่านอยู่อย่างอเด็ดอร่อยยิ่งพระเถระยืนจ้องดูเขาด้วยความสงสารเห็นใจและไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างไรขณะที่ยืนอยู่นั้นท่านก็กลับนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อบิดาของเด็กคนนั้นฟื้นขึ้นเขาก็คงจะหิวกระหายและต้องการอาหารด้วยท่านจึงตรงไปที่เด็กน้อยแล้วหยิบเอาบิณฑบาตซึ่งยังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยขึ้นมาถือไว้การกระทำของท่านทำให้เด็กน้อยผิดหวังและร้องไห้กลิ้งไปกลิ้งมาพระเถระพยายามอธิบายเหตุผลอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเสียทั้งสิ้นพระเถระคิดว่าบางครั้งบางคราว ก็อาจจะต้องทำทารุณกับเด็กบ้างเพื่อประโยชน์ของผู้ใหญ่และเพื่อสวัสดิภาพของเด็กเองท่านจึงหยิบอาหารที่เหลือวางไว้บนที่สูงแล้วก็เอาน้ำเย็นลูบตามหน้าตามตัวของชายผู้เป็นบิดาครู่ใหญ่ผ่านไปเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นจ้องดูพระเถระอย่างงงงเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องไห้เขาก็เอียงศีรษะไปมองดูครู่หนึ่งแล้วก็หันมาจ้องดูพระเถระตามเดิมท่านสมณะเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาข้าพเจ้าขอกินน้ำสักหน่อยเถอะพระเถระค่อยๆดื่มน้ำในบาตรลงสู่ปากของเขาเป็นระยะระยะขอบคุณมากท่านสมณะเขากล่าวด้วยเสียงแจ่มใสขึ้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างหรืออย่างไรข้าพเจ้าจึงไม่เห็นมีใครอยู่เลยนอกจากท่านถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบหมู่บ้านนี้ถูกชาตกภัยคุกคามประชาชนจึงอพยพหนีไปหมดยังเหลือแต่เศรษฐีคนหนึ่งตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่คนจนอ๋อท่านกัปปะพินนะเศรษฐีใช่ไหมท่านสมณะกัปปะพินนะเศรษฐีใช่ไหมชายประหลาดคนนั้นถามอย่างตื่นเต้นอาตมาไม่รู้จักชื่อเขาหรอกพระเถระตอบเพราะเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อเย็นวานนี้เองใช่แน่ๆกัปปินะเศรษฐีผู้ใจบุญชายคนนั้นอุทานออกมาด้วยความดีใจมีแววแห่งความหวังฉายขึ้นในดวงตาอันลึกโบของเขาถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วข้าพเจ้ารอดตายแล้วชายประหลาดคนนั้นหลับตาพริ้มลงไปอีกยกมือทั้งสองขึ้นพนมวางไว้บนอกแล้วก็ทำปากขมุบขมิบคล้ายกำลังสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงลืมตาขึ้นและพยายามใช้ข้อศอกยันกายลุกขึ้นพระเถระได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นนั่งจนสำเร็จแล้วก็ถามว่าอุบาสกท่านเป็นใครมาจากไหนหรือชายประหลาดผู้ผอมโซผิวดำคล้ำมีผ้าเพียงผืนเดียวห่อหุ้มกายส่วนล่างหลับตาเป็นเชิงรื้อฟื้นความทรงจำแล้วตอบว่าท่านสมณะข้าพเจ้าชื่อกัจจายนะเป็นคนวรรณะแพทย์เดินทางมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งไกลจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ10โยชน์หมู่บ้านของเราก็เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆในแถบนี้แหละที่ต้องประสบกับชาตกภัยอันเกิดจากฝนแรงเมื่อข้าวที่กักตุนไว้หมดสิ้นลงก็มองไม่เห็นทางที่จะเลี้ยงชีพอื่นข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยาและบุตรน้อยจึงได้เดินทางจากบ้านตั้งใจจะไปพึ่งโรงงานของท่านกัปปะปินนะเศรษฐีเลี้ยงชีพไปพลางๆก่อนแต่พอเดินทางมาได้เพียงวันเดียวเสบียงกรรมของเราก็เกิดหมดสิ้นลงและภรรยาของข้าพเจ้าก็ได้ตายลงด้วยอาการอันประหลาดคือพอนอนตื่นขึ้นในตอนเช้าข้าพเจ้าก็พบว่านางได้ตายไปเสียแล้วข้าพเจ้าจัดการชาปนกิจศพของนางตามมีตามเกิดแล้วก็อุ้มลูกน้อยออกเดินทางต่อมาด้วยความอดอยากหิวกระหายอย่างหนักหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกแห่งที่เราเดินผ่านมาก็ล้วนแต่เป็นหมู่บ้านร้างทั้งนั้นเราพยายามเลี้ยงชีพด้วยการกินใบไม้หลากไม้ในป่าเท่าที่พอจะหาได้แล้วเราก็พยายามเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปถึงบ้านท่านกัปปะปินนะเศรษฐีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เป็นเวลา3วันเต็มๆเท่านี้แล้วข้าพเจ้ากับลูกยังไม่ได้บริโภคอาหารเลยเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าตื่นตั้งแต่ไก่ขันเป็นครั้งแรกแบกลูกขึ้นบ่าแล้วก็เดินมาอย่างรีบเร่งการเดินย่ำกรวดย่ำทรายมาเป็นเวลาหลายวันทำให้ข้าพเจ้าปวดรวดร้าวทั้งลำตัวทั้งลำขาทั้งสองแทบจะยกขาไม่ขึ้นความเจ็บปวดและความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายอย่างสุดขีดทำให้ข้าพเจ้าหมดกำลังลงอย่างสิ้นเชิงที่บ้านล้างหลังนี้แหละชายคนนั้นขอดื่มน้ำจากพระเถระอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปว่าข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าได้นำตัวเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรเพราะตอนนั้นความรู้สึกของข้าพเจ้าเลือนลางเต็มที นับว่าเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ยังเมตตากรุณาข้าพเจ้าและลูกอยู่จึงได้ชักนำให้เราเข้ามาในบ้านหลังนี้และได้พบกับท่านพูดจบเขาก็บิดตัวไปทางนั้นทีทางนี้ทีทำหน้านิ้วคิ้วขมวดและส่งเสียงร้องครางโอยโอยด้วยความเจ็บปวดขอให้อุบาสกนอนพักผ่อนตามสบายเถอะอาตมาจะช่วยเหลือท่านเท่าที่พอจะช่วยได้ว่าแล้วพระเถระก็นำเอาอาหารบิณฑบาตที่เก็บไว้ลงมามอบให้เขาสั่งว่าท่านคงที่หิวกระหายมากเชิญบริโภคอาหารนี้พอประทังชีวิตไปก่อนเถอะชายประหลาดยกมือไหว้พระเถระท่วมหัวยื่นมือรับเอาอาหารไปด้วยดวงตาเป็นประกายวาวพอเขาหยิบอาหารจะใส่ปากเขาก็หยุดชะงักถามว่าอ๋อท่านสมณะท่านเราบริโภคอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วหรือเชิญท่านบริโภคเถอะอย่าเป็นห่วงอาตมาเลยชายคนนั้นแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนยกให้ลูกส่วนหนึ่งและตนเองก็บริโภคส่วนที่เหลือด้วยท่าทางหิวกระหายอย่างยิ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะมีปริมาณเล็กน้อยก็คงจะพอช่วยประทังชีวิตของเขาไปได้อีกเป็นเวลานานพอสมควรเป็นอันว่าวันนั้นทั้งวันพระเถระต้องอดอาหารเพราะลงทานเขาเปิดแจกทานเพียงสองครั้งเท่านั้นแม้จะเปิดในตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านเพราะท่านบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ได้พระเถระยังวันอันยาวนานนั้นให้ผ่านไปด้วยการสนทนากับชายประหลาดนั้นบ้างทำให้จิตใจลงสู่พิจารณาธรรมบ้างในตอนเย็นเมื่อโรงทานเปิดแจกทานอีกชายคนนั้นก็ไปรับทานไม่ได้เพราะปรากฏว่าเท้าทั้งสองของเขาเกิดอาการบวมขึ้นมาจนดูกลมคล้ายกับเท้าศพที่กำลังเน่าขึ้นอืดมีอาการเจ็บปวดจนกระดูกกระดิกไม่ได้ฝ่ายลูกชายน้อยของเขาก็เด็กเกินไปที่จะไปแย่งชิงรับทานกับฝูงคนมากมายได้ในที่สุดสองพ่อลูกจึงตัดสินใจระงับความหิวด้วยการนอนหลับพักผ่อนฝ่ายพระเถระก็พยายามหาหยุกยาตามมีตามเกิดมาประคบเท้าทั้งสองของกัจจายนะด้วยความเมตตาสงสารเช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระได้สะพายบาตรไปยืนอยู่ที่ประตูโรงทานก่อนใครๆหมดเพราะตั้งใจว่าจะรับเอาบิณฑบาตงวดแรกไปให้สองพ่อลูกผู้น่าสงสารก่อนแล้วจะรีบกลับไปรับเอางวดที่สองเพื่อบริโภคเองเช้าวันนั้นท่านได้มีโอกาสรับบิณฑบาตก่อนคนอื่นๆแต่เมื่อรับแล้วกว่าจะฝ่าฝูงชนออกมาก็กินเวลาไปไม่ใช่น้อยพอออกมาพ้นฝูงคนท่านก็รีบเดินกลับที่พักเมื่อถึงที่พักแล้วก็รีบเทอาหารให้สองพ่อลูกแล้วก็รีบกลับไปยังโรงทานอีกแต่เมื่อไปถึงโรงทานก็พบว่าฝูงคนเต็มแน่นขนาดไปหมดจนไม่สามารถจะฝ่าเข้าไปได้พระเถระเดินวนเวียนอยู่บริเวณนอกโรงทานจนกระทั่งโรงทานปิดจึงได้เดินกลับที่พักด้วยอาการอันอ่อนละโหยโอ้ท่านไม่ได้บิณฑบาตหรอกหรือท่านสมณะกัจจายนะถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นพระเถระวางบาตรเปล่าไว้อย่างที่เดิมพระเถระตอบว่าไม่ได้เลยอุบาสกคนมากเหลือเกินอาตมาไม่สามารถจะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้กัจจายนะมองดูพระเถระด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจในความกรุณาของท่านจนพูดไม่ออกเขาอ้ำอึ้งอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นว่าท่านสมณะท่านต้องอดอาหารถึงสองวันเพราะเราแท้ๆอยากงั้นเลยท่านสมณะวันนี้ขอให้เราอิ่มก่อนเถอะวันรุ่งขึ้นขอให้ท่านอิ่มเราจะยอมอดเมื่อท่านบิณฑบาตได้แล้วขอให้ท่านบริโภคองค์เดียวเถอะเราจะผลัดเปลี่ยนการอดเช่นนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะหายแล้วข้าพเจ้าจะไปรับทานมาถวายท่านเอง ช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระคงตื่นแต่เช้ารีบไปยืนรอรับบิณฑบาตที่หน้าโรงทานตามเดิมเมื่อได้รับบิณฑบาตแล้วก็รีบนำมาให้สองพ่อลูกที่รอรับอยู่ณที่พักพอเทเสร็จก็รีบกลับไปยังโรงทานอีกแต่ก็ไม่สามารถฝ่าฝูงชนเข้าไปรับบิณฑบาตได้อีกตามเคยขณะที่ท่านกำลังเดินวนเวียนอยู่นั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านสมณะท่านกับปินาเศรษฐีขอนิมนต์ท่านขึ้นไปบนคฤหาสน์ชายคนนั้นรับอาบัติของพระเถระไปอุ้มไว้แล้วก็เดินนำหน้าพระเถระเข้าสู่คฤหาสน์บนอาสนะอันวิจิตรที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงชั้นล่างพระเถระได้เห็นชายอายุประมาณ60ปีเศษมีร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผิวขาวละเอียดอ่อนแสดงว่าเป็นผู้มีบุญกำลังนั่งเจรจากับชายคนหนึ่งซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆพอเห็นพระเถระเดินเข้าห้องไปชายคนนั้นซึ่งพระเถระเชื่อว่าจะต้องเป็นกัปปินะเศรษฐีได้ลุกขึ้นยืนรับพระเถระและออกปากเชิญว่าท่านสมณะขอนิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะนั้นเป็นเวลานานแล้วทีเดียวที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะได้พบปะสนทนากับนักบวชยิ่งในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอดอยากอย่างนี้ก็ยิ่งไม่มีนักบวชในศาสนาใดๆโผล่มาเลยท่านทราบไหมว่าข้าพเจ้าเป็นคนสนใจในเรื่องของปัญหาทางศาสนามากเมื่อพระเถระและท่านเศรษฐีนั่งลงบนอาสนะเรียบร้อยแล้วชายคนแรกที่ออกไปนิมนต์พระเถระเข้ามาก็นำบาตรซึ่งเต็มไปด้วยโภชนะอันปราณีตเข้ามาน้อมถวายพระเถระ